Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, Daniel. Kamusta naman dyan sa kabisera ng bansa?
Magandang umaga, Maridel. Napakaganda ng panahon ngayon dito sa Canberra. No? Napakainit ng weekend, pero ngayon kalabas ang haring araw, pero malakas din ang hangin. So magandang lumabas.
Nakita ko nga ang tapang-tapang mong nag-hiking nung weekend. Kakaiba.
Oo, actually dalawang trails yung pinuntahan namin, no? So pumunta ako sa Gibraltar Peak tsaka sa Gibraltar Falls, dun yun sa Tidbinbilla Nature Reserve. So napakaganda, and kahit mainit nung nakaraang weekend, it was a really good walk.
Hindi naman parang pinapaso yung balat mo sa init, kasi 'di ba sa Sydney nagkaroon ng heat wave?
Oo, dito naman hindi naman ganun katindi yung init. Baka din siguro kinedule namin na pumunta doon ng medyo maaga, so mga around 9 tsaka 10 kami pumunta doon. Okay na okay yung panahon.
Mm-hmm. Yun yung maganda, no, sa dito sa Australia, marami kang mapupuntahan, malapit lang, pwede kang magbalikan at pwede kang mag-reset, ika nga, at mag-recharge.
Tama yun.
Dahil kakaiba talaga yung, para sa akin, kakaiba yung nadudulot ng kapaligiran at kalikasan sa ating saloobin, sa ating pag-iisip at sa ating nararamdaman, hindi ba?
Oo, tama yun. Tsaka yun nga, katulad na sinabi mo, maganda yun sa bilang ehersisyo. At the same time, no, ngayong panahon ng COVID, marami sa ating mga kababayan yung nagkakaroon ng mental health, you know, conditions, dahil na rin sa uncertainty and stress. So, mas maganda yung lumalabas ka, no, naglalakad, at nakakalanghap ng preskong simoy ng hangin. Oh,
dahil maganda rin yan dahil malapit na magpasko. So, kailangan galaw-galaw para yung kakainin mo sa Pasko ay hindi masyadong dadagdag sa timbang.
Tama.
At nabagin mo nga ang COVID. Dito sa Victoria, pinagdiriwang namin ang, hindi ako nagkakamali, ay 33 days. Ngayon, dyan naman sa inyo sa Canberra, may dalawa? Kung hindi ako nagkakamali?
Tama. So, mayroong dalawang bagong kaso ng COVID-19 dito sa Kapitolyo sa loob ng nakaraang dalawang linggo. Ang parehong kaso, mga residente na nanggaling mula sa ibang bansa na agad namang pinag-quarantine ng lokal na kagawaran ng kalusugan. Pinayuhan naman ng lokal na pamahalaan yung mga Canberrans na patuloy na panatilihin ang distansya at mag-sanitize para maiwasan yung pagkalat ng virus. Hindi naman nangangamba yung mga pamunuan ng lokal na kagawaran ng kalusugan dahil yung parehong kaso, yung aktibong kaso dito, hindi naman na-expose sa maraming tao mula nung bumalik sila dito sa ACT.
At syempre, sumailalim sila sa dalawang linggong quarantine, hindi ba? Dahil mandatory yan hanggang ngayon.
Oo, tama. So, mandatory yung quarantine, especially kung manggagaling ka sa ibang bansa. No? Alam natin na ngayong linggo, opisyal lang nagbukas yung borders ng Queensland and South Australia sa mga karating na estado. Pero kung manggagaling ka mula sa ibang bansa, kailangan mo talagang mag-quarantine.
Yung nakakatuwa rin, dahil yung marami rin sa mga kababayan natin, may kamag-anak sa ibang estado. So, o mga kaibigan na tuwing panahon ng Pasko ay nagbabalak silang magkita, hindi ba? So nakakatuwa na mangyayari yan ngayon. May linaw na talaga na tuloy na ang Pasko.
Oo, nakikita ko nga dun sa mga footages sa news, no, na talagang excited yung mga pamilya, yung mga partners, mga kaibigan na makita yung mga kapamilya nila mula sa ibang estado. Kasi talaga namang napaka-importante, lalo pa magpapasko.
Oo, dahil iba pa rin, kahit sinasabi mong may FaceTime o may Zoom, ay iba pa rin talaga yung makikita mo at makakausap mo at makakatabi mo. Hindi mo man lang mayayakap ng husto, ay makakatabi mo dahil may social distancing pa rin.
Tama.
At dalawang linggo ng parlamento ay may sumabog. Hindi ba? Sa Twitter. At hanggang
talagang
ngayon ay mainit pa rin 'yan.
Oo, mainit na pinag-uusapan, no? So nagbukas ngayong Lunes ang parlamento para sa huling dalawang linggo ng taon. Naging mainit ang pagbabalik ng sesyon kung saan agad na tinalakay yung mga issue ng trade relationship ng China-Australia, ang posibilidad na magkaroon ng Royal Commission at National Commissioner para sa Veteran Suicide at pondo at ayuda para sa mga taong nasa ilalim ng NDIS scheme. maigting na kinundi na, katulad ng sinabi mo, ni punong ministro Scott Morrison at leader ng opposition Anthony Albanese ang tweet na ipinost ng isang Chinese foreign minister noong nakaraang Lunes kaugnay sa war crimes ng mga Australianong sundalo sa Afghanistan na naisiwalat dun sa Brereton Report na inanunsyo ni Defense Force Chief Angus Campbell. Dahil dun sa tweet na yon, ikinagulat naman ni Trade and Foreign Affairs Minister Simon Birmingham ang anunsyo ng China na patawan ng karagdagang tarif ang mga Australian wine exports. Marami ang nakatutok sa magiging tugon ng Australia rito. So talagang matinding pinag-uusapan ngayon sa parlamento yung relationship ng Australia sa China, at sinasabi ng iba na this is the all-time low, no? In terms of like international, like foreign relationship ng dalawang bansa.
Nung itong taong ito, painit ng painit at palala ng palala ang tension, hindi ba? Dahil mayroon ding nagkaroon ng mga karagdagang buwis sa mga nilalabas nating mga produkto sa China, at may nakabinbin pa na ilang shipment ng coal sa China, at itong huli nga ay yung Australian wines na tila parang pag bumili ka siguro ng isang bote sa China dahil sa buwis ay parang ano, isang linggong shopping mo na, hindi ba, sa pagkain.
Oo, tama. Ang ipinataw na tarif, ang karagdagang tarif na ipinataw between 100% to 200%. So talagang napakamahal. Alam naman natin na ang China ay isa sa mga pangunahing kumukonsumo ng Australian wine. Kaya talagang isa ito sa sektor na pinagtutuunan ng pansin ni Ministro Simon Birmingham.
Yan. Sana medyo maplansya yan sa susunod na pagdating ng taon. Lalo na pagbukas ng taon, aabutin naman natin, sasalubungin naman natin ang Chinese New Year. Baka magbago ang timpla.
Oo,
ika nga.
Sana nga.
At sa komunidad Pilipino naman, dyan sa Canberra, malaking bagay ang 15 dolyares o 15 dolyares.
Oo, talagang malaking bagay yung 15 dolyares para makatulong dun sa mga Pilipino na nasa lanta, no, ng Typhoon Ulysses. Patuloy naman ang mga fundraising initiatives ng mga Pilipino dito sa Canberra para magpaabot ng tulong sa mga nasa lanta ng Bagyong Ulysses. Isa ang Filipino Community Council of the ACT na pinamumunuan ni Noni Doronilla sa mga grupo na nag-organisa ng pagbebenta ng essential bags dito sa teritoryo upang makalikom ng pondo na ipapadala sa operasyong walang iwanan sa Pilipinas. Nag-umpisa yung kanilang proyekto noong nakaraang linggo at inaasahang magtatapos sa Enero 2021. Hindi lamang mga Filipino ang kanilang napagbebentahan ng essential bags, kundi pati na rin yung mga ibang lahi na nagnanais na magpaabot ng tulong. Kung nais ng mga kababayan natin, no, ng mga tigapakinig, na bumili ng essential bags sa halagang $15, na naglalaman ng toilet paper, face mask, shopping bag, shampoo, body lotion at sabon, bisitahin lamang nila yung Facebook page ng FCCACT para sa detalye. So yun yung Filipino Community Council of the ACT.
Ayan. So magandang ano yan, no? Magandang balita dahil ngayon, lalo na ngayong Pasko, kailangan ng mga kababayan natin sa Pilipinas na naapektuhan ng tulong.
At oo.
At yun nga yung maganda sa ating mga Pinoy, no? Kahit saan man tayo ng bahagi ng mundo, basta may narinig tayong ganyan. Ang bilis nung araw, text brigade, di ba? Ngayon, Facebook Messenger na. Pagkatapos, isang pindot lang, makakapadala ka na ng tulong, hindi ba?
Tama. Marami rin dito. Bukod dun sa FCCACT, marami rin mga maliliit na grupo dito sa Canberra na nag-setup ng kani-kanilang mga FB pages at GoFundMe pages para nga magpaabot ng tulong dun sa Pilipinas. Especially ngayon, no, yung panahon ng Pasko, ayaw naman natin yung mga kababayan natin na nasa lanta na hindi nila maramdaman yung diwa ng Kapaskuhan. Kaya talagang napakaganda ng ginagawa nitong FCCACT group.
Yung maganda rin na dahil mayroon ng social media, makikita mo rin agaran kung saan napupunta yung inihahatid mong tulong. Dahil nakikita ko na marami ngayon sa mga groups, yung mga groups ng high school, ng college, o di kaya yung mga charity organization, pag sasabihin nila, ito yung nalikom naming pondo, ito dito napunta yung mga pinadala ninyo.
Oh, so, very, very transparent. Mm-hmm. Kaya katulad na itong proyekto nila, eh, ito, meron silang partner organization sa Pilipinas. Yun nga yung operasyong walang iwanan.
Mm-hmm.
So nakikita nila kung saan nga napupunta. So everything is all accounted for.
At dito naman sa Australia, mapunta naman tayo sa Pasko. Nakita mo na ba yung mga umiikot na mga sa Facebook or sa social media na dahil Pasko daw at mayroon nakita ako dahil Pasko at nasa highly vulnerable si Santa dahil elderly. Yung apo na lang niya yung ipadadala niya.
Para magbigay ng mga regalo sa mga kapatid.
Pagkatapos, meron namang isa dahil tinanong ako ng anak ko. So, excited na daw siya at dadating si Santa. Ang unang lumabas sa isip ko ay, nako, baka hindi siya dumating ngayong taong ito dahil may COVID.
Oo.
Dahil, yun nga, naisip ko dahil elderly na si Santa. So, medyo nalungkot siya. Pagto sa isang araw, may lumabas naman na circular. Ika nga, yung parang mga katuwaan na sa New South Wales, exempt daw si Santa sa quarantine. At sa Ireland din, meron pa silang ginawang, umeffort talaga sila diba, sa parlamento na ilalagay nila na hindi kailangan mag-quarantine ni Santa dahil tiyak nilang ligtas naman siya at maingat para ipadala ang mga Christmas cheer, ika nga.
Oo, tama. At excited na yung mga kabataan. Actually, ako na-excite din ako. Baka may matanggap ako kay Santa kung naging mabuti ako this year, no?
Parang nabili mo na yung bigay sa ni Santa.
Nabili ko na ba? baka mapadaan siya. So titignan na lang natin.
Siguraduhin mo lang sa bagong tirahan mo ay maraming ilaw, yung parang Pinoy na Pinoy talaga.
Hindi ko pa nga nasiset up yung Christmas tree ko. So ngayong weekend isa yun sa mga project na kailangan kong tapusin. Pero dito naman sa Canberra, no, dulot ng COVID-19, hindi matutuloy yung taunang Pasko sa Canberra event ngayong buwan. Gayunpaman, hindi naman ito dahilan para mapigilan ng mga Filipino dito sa ACT na i-celebrate ang Kapaskuhan. Sa katunayan, magkakaroon ng simbang gabi para sa mga Filipino ngayong taon na pamumunuan ni Father Anthony sa parokya ng Amaru sa Gangalin. Tuloy din naman ang Filipino Christmas Dinner na inorganisa ng Philippine Embassy sa susunod na Miyerkules sa Pialogo Estate. So marami sa ating mga kababayan dito sa Canberra ang all-out ng dekorasyon para sa nalalapit na Kapaskuhan. Kahit pa nag-uumpisa ng uminit yung panahon dito, excited ang lahat na i-celebrate ang Christmas sa Kapitolyo. So kahit wala tayo nung Pasko sa Canberra event, inaasahan na yung mga Filipino community dito, mag-gather pa rin sila sa Kapaskuhan. Maybe pumunta sa park para mag-picnic o pumunta sa restaurant para ma-celebrate pa rin ang Christmas.
Alam mo sa amin, sa pamilya namin dito, no, tuwang-tuwa kami nung sinabi ni Premier Daniel Andrews na pwede ka nang tumanggap ng hanggang 15 bisita. 15 pa lang natuwa na kami. Sabihin, magkakasya na kami sa araw ng Pasko. At sa Paspag, at kung tuloy-tuloy nga ang magandang mga kaganapan ay hanggang 30 ang pwede mong tanggapin sa bahay mo. May nagsabi nga na,
napakagandang balita.
May nagsabi nga na, hindi naman yata aabot ng 30 ang mga kaibigan ko sa Australia. Pero yun, hindi ba, kahit paano ay ang mahalaga sa atin ay yung magsama-sama, hindi ba, pag Pasko at maituloy yung mga tradisyon na nakagawian at nakagisnan tulad ng pagsisimba. Pwede ka nang magsimba, na pwede ka nang physical na pumunta sa simbahan. At pwede ka na rin magsimbang gabi. At ang hindi na lang pwede, kahit sa Pilipinas yata, hindi pwedeng mangaruling . So tayo na lang yung kumanta sa bahay.
Oo, yun na lang. Yun na lang ang gagawin natin. At maganda nga na matutuloy pa rin yung simbang gabi dito sa Canberra dahil isa yun sa mga activities tuwing Pasko na talagang pinupuntahan ng mga Pinoy dito.
Ayan. So sa susunod na usapan natin, siguro may Christmas tree ka na, Daniel.
Oo, at ipapakita natin yan sa mga tagapakinig natin sa ating Facebook page.
Ayan,
kapag na-set up na natin, pangako.
At sasali ka ba sa pakaruling? May pakaruling ang SBS Filipino, hindi ba? Kakanta ka doon.
Ipadala mo. Gusto nyo?
Ipadala mo ang video mo na nangangaruling ka. Dahil sa taong ito, hindi natin magagawa yung mga pangkaraniwan, iniimbitahan natin yung mga local artists sa studio. Dahil hindi naman natin sila maimbitahan dahil sa pandemya, hinihingi na lang natin ang mga video ng kahit na sino na umaawit ng kanilang Christmas carol. So hintayin namin yan, ha?
Sasali ako dyan sa susunod.
Maraming salamat, Daniel. Hanggang sa susunod.
walang anuman. Salamat din.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.